På denne dagen for et år siden, rundt klokka 14:15 i Washington D.C., hørtes det sånn ut utenfor den amerikanske kongressbygningen. Og inne i gangene, rett ved der kongressmedlemmene var samlet for å formelt bekrefte at Joe Biden var USAs neste president.
They broke the glass.
Tusener av Trump-supportere stormet inn i den store hvite bygningen i sentrum av Washington D.C. Målet var å hindre valget fra å bli stjålet. Nå, ett år senere, er det roligere utenfor den amerikanske kongressbygningen. Likevel står 6. januar igjen som en mørk dag i amerikansk historie. Men har noe endret seg i løpet av året som er gått? Hvordan står det til med demokratiet i The Land of the Free? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. Det er torsdag, 6. januar. Hvis du satt og så på nyheter for ett år siden i dag, hørte du kanskje noe av dette.
And breaking news tonight, the deadly siege on Congress as an angry pro-Trump mob storms the U.S. Capitol.
Scaling, literally climbing the walls of the Capitol.
Just right next to me, there is a massive amount of what appears to be blood on the ground here.
We've had several rounds of tear gas.
As more people make their way to this area.
The president needs to call it off. Like, call it off. Call it off.
A protester is sitting there in the well of the U.S. Senate. John, who would have ever believed we would see anything like this?
Jeg satt jo faktisk hjemme i min egen stue og så dette live, og jeg må innrømme at jeg ble så sjokkert over det jeg så, at jeg rett og slett begynte å gråte, både av sorg og skrekk, tror jeg.
En av de som satt og så på er Aftenposten-kommentator Christina Pletten.
Det som skjedde var ekstremt ille, rett og slett. Det var en situasjon der folkevalgte kongressmedlemmer ble jaget fra arenaen der de faktisk holdt på å godkjenne et valg. Måtte gjemme seg i skap og kott og bak låste dører, satt under pultene, fryktet for livet sitt. Så det var en veldig, veldig dramatisk situasjon, og det tror jeg kanskje det er lett å glemme i etterkant da, fordi at det har skjedd så veldig mye i vår verden de siste årene, men dette var på mange måter et vannskille i USA.
6. januar i fjor var en grå og kjølig dag i Washington D.C. Fra tidlig om morgenen begynner Trump-supportere i mange slags fargerike antrekk å samle seg utenfor og rundt presidentboligen.
Ladies and gentlemen, please welcome the 45th president of the United States of America, President Donald J. Trump!
Rundt klokka 12 går Trump på talerstolen foran den enorme folkemengden og gjentar påstandene sine om at valget var stjålet. Han sier også til følgerne sine at de må fortsette kampen.
We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Trump sa til folkemengden at de skulle gå mot kongressen og protestere der. I'm right behind you, sa han. Det var han jo slett ikke. Men det førte i hvert fall til at tusenvis av mennesker bevegde seg oppover mot Capitol Hill, der kongressbygningen ligger. Etter hvert så ble trykket mot sperringene så stort at de klarte å bryte seg forbi både gjerder og politier og knuste vinduer og kom seg til slutt inn i selve bygningen.
Fire personer mistet livet under stormingen av kongressen. Mest kjent kanskje Ashley Babbitt, den 35 år gamle veteranen fra det amerikanske flyvåpnet, som ble skutt av en politibetjent i det hun prøvde å presse seg gjennom en dør som ledet inn til der kongressmedlemmene hadde søkt dekning. 138 politibetjenter som prøvde å stoppe inntrengerne ble fysisk skadet. En av dem, 42 år gamle Brian Sicknick, døde dagen etter på sykehuset.
I dagene rett etter 6. januar så trodde mange, inkludert meg, at dette skulle endre måten Washington fungerte på, måten amerikansk politikk fungerte på. Men det som i stedet skjedde var at splittelsen ble større, polariseringen ble sterkere, og etter en liten stund så ble også Trump sitt grep om høyresiden i amerikansk politikk bare enda strammere. Fra høyresiden så har jo det vært en fenomenal omskriving av historien. De har fremstilt etter hvert disse menneskene som stormet kongressen som patriotiske helter, og Ashley Babbitt, kvinnen som ble skutt og drept, hun har blitt nærmest fremstilt som en martyr. På andre siden så har venstresiden gjort politimennene til helter, både han som døde og han andre politimannen som klarte å lokke disse demonstrantene vekk fra senatet og dermed antagelig reddet senatorene fra å bli angrepet. Så de har bygd to helt forskjellige informasjonsunivers, noe som er veldig symptomatisk for måten USA er på nå.
Tilsammen flere enn 700 personer arrestert og tiltalt etter stormingen av kongressbygningen. Og mens hendelsene den dagen undersøkes, kommer det også fram hvor dårlig det faktisk sto til med det amerikanske demokratiet for et år siden. Og hvordan det står til i dag. De siste ukene har noen eksperter sagt at de frykter diktatur i USA, og det snakkes om en mulig borgerkrig innen 2030.
Jeg tror det er safe å si at det amerikanske demokratiet i hvert fall ikke er noe bedre stilt nå enn det var for et år siden. Tvert imot.
Kristina, i flere måneder nå så har det pågått en granskning rundt stormingen av kongressen. Hva slags granskning er det?
Det er en granskning som er satt i sving i representantenes hus, der demokratene jo har lederskapet. Det er satt ned en komité som skal prøve å komme til bunns i både hva som skjedde i forkant av stormingen av kongressen, hva som skjedde under stormingen av kongressen, og hvordan de forskjellige institusjonene som politiet, forsvarsdepartementet, nasjonalgarden osv. responderte når dette skjedde.
Og hva er det viktigste som har kommet fram?
Det har allerede kommet frem en del ganske sjokkerende informasjon. Blant annet så har vi fått vite at mange tryglet president Donald Trump om å gripe inn, inkludert hans egen datter, ankeret på Fox News, hans egen stabssjef og så videre. Det som også er urovekkende er at det har vist seg å være en ganske sånn organisert push for å forsøke å hindre Biden i å ta makten, og at den inkluderte Trumps stabssjef Meadows, den inkluderte personer i Justisdepartementet og den inkluderte medlemmer av kongressen.
Granskningen har også avdekket flere detaljer om hva som skjedde i forkant av stormingen.
Det var jo ukene egentlig fra Joe Biden ble erklært som vinner av mediene til og frem til 6. januar så bygget Trump og hans medhjelpere denne løgnen om at valget var stjålet. Og mens de forsøkte å selge det budskapet offentlig, så drev de også og presset mange deler av det amerikanske myndighetsapparatet for å bistå de i dette som jeg vil kalle et kuppforsøk. Det inkluderte å avsette sentrale personer, forsvarsministeren ble avsatt, justisministeren gikk av etter press. Det inkluderte også å presse, forsøke å presse vicepresident Mike Pence til å ikke godkjenne valgresultatet. Det er han som til syvende og sist signerer på at valgresultatet er riktig. Og en masse andre grep som man ikke vanligvis ser i et modent og utviklet demokrati, rett og slett. Dette hører liksom en bananrepublikk til.
Ja, du kalte dette for et kuppforsøk. Hvor nært var det et faktisk kupp av den amerikanske nasjonen?
Jeg tror at det faktisk var ganske nært. Det har jo mange mennesker rundt Trump og som satt i sentrale posisjoner egentlig bekreftet i etterkant. Det som kanskje er det tydeligste tegnet på det, er frykten for at Trump hadde selv nøret opp uro gjennom denne løgnen som han spredde og gjennom denne demonstrasjonen som han skapte i Washington, og at han deretter hadde planer om å sende inn militære og bruke unntakstilstand for å beholde makten. Det er et klassisk grep som diktatorer bruker i kuppforsøk. Så er det også en rekke andre indikasjoner på at alle disse institusjonene som på en måte sikrer demokratiet, og det er da domstolene, det er valgsystemet, ikke sant, det er militæret, alle disse var under press fra Trump og hans nærmeste medhjelpere, og de forsøkte veldig aktivt å tvinge disse institusjonene til å bøye seg til Trumps vilje.
Og det er her det kan bli virkelig skummelt. Mange av oss er jo vant til å tenke på USA som et demokratisk fyrtårn. Noen å se opp til. En supermakt som eksporterer Hollywood-filmer og Coca-Cola og lover å bringe demokrati til land som Irak og Afghanistan. Men nå er ikke USA dette glansbildet av et samfunn lenger. Amerikanernes tillit til sitt eget lands politikere er på et historisk bunnivå, og meningsmålinger viser at mellom 20 og 30 millioner amerikanere fortsatt mener at Trump egentlig vant valget, og at det kan være riktig å bruke vold for å gjeninnsette ham. Kristina, hvor sårbart er det amerikanske demokratiet i dag?
Jeg tror det er veldig sårbart, av flere grunner. Det har egentlig haglet med varsler det siste året fra mange hold, fra forskere, fra generaler i militæret, fra politikere og så videre. Vi ser at domstolene blir mer og mer politisert. Hvis det fortsetter sånn, så faller en veldig viktig vegg ut i dette her byggverket som holder demokratiet på plass. Så vi ser veldig mange tegn på at det går i feil retning. Og det tror jeg uroer veldig mange amerikanere, og det burde det gjøre. Og så er det nok også grunn til å si at institusjonene fortsatt er veldig sterke i USA. Det vil ikke kollapse over natten, men det er en tendens, en tydelig tendens som er veldig urovekkende.
Ja, for de som kommenterer denne situasjonen, de ser jo ikke så veldig langt frem i tid heller, før de ser for seg at det amerikanske demokratiet kommer til å få store problemer.
Nei, og i verste fall de som ser for seg den aller verste katastrofen, for eksempel etter valget i 2024 da, de ser jo for seg at det for eksempel kan bli en konflikt i kommandolinjen i militæret, der deler av militæret ikke anerkjenner en valgt president som sin commander in chief, for eksempel. Noen snakker om tendenser til borgerkrig. Alt dette her er veldig ekstreme ord og begreper som vi ikke er vant til å knytte til USA og det moderne amerikanske samfunnet. Men jeg tror likevel at det er nyttig å ha disse samtalene, fordi at det er viktig å snu det før det liksom går for langt. Og derfor så tror jeg at mange nå bruker sterke ord da, for å advare om hvor det kan ende opp hvis ikke man tar grep før det er for sent.
Hva tror du skal til nå da for å styrke det amerikanske demokratiet?
Jeg tror det er viktig at det amerikanske demokratiet nå blir reformert, og at man får ordentlige endringer. Det betyr blant annet at man setter grenser for hvem som kan påvirke politikere, hvem som kan gi penger, hvor mye penger de kan gi. Men det betyr også at de må modernisere måten demokratiet fungerer på. De har jo et system som er veldig individbasert. Ikke sant? Man stemmer direkte på enkeltpersoner, som gjør at disse enkeltpersonene blir veldig avhengige av disse store pengegiverne, etc., etc. Begynnelsen må liksom være en enighet da mellom venstre- og høyresiden om at demokratiet er i fare og at det trenger å moderniseres, og så må de forsøke å finne en felles plattform å gjøre det på. Og det tror jeg er viktig, ikke bare for amerikanerne, men også for oss i Europa og for så vidt resten av verden. USA er vår nærmeste allierte. Det er verdens sterkeste militærmakt. Det å skulle tenke seg at dette samfunnet på noen måte skal bryte sammen og ikke fungere lenger som et demokrati, det er så skremmende for oss alle at jeg tror at vi må bare håpe på at de finner en vei ut av dette her, og at 6. januar fungerer til slutt som vi håpet at det skulle gjøre, som en advarsel og en oppvekker om at noe må endre seg og noen må ta grep.
Det var Kristina Pletten som var med oss og markerte ettårsdagen for kongressstormingen. Du har hørt lyd fra AP, CNN og NBC. Dagens episode er laget av David Vekoni og meg, Marte Spurkland. Resten av det lysende forklart demokratiet er Fride Næss Nonstad, Anne Lindholm, Synne Søhol og Anders Weberg.